God Stil er sponsoreret af Zalando, som tilbyder alle de herremode, sportsgear og groomingprodukter fra alle dine favoritbrands, og altid med 100 dages fri retur.
Velkommen til anden udgave af den her udsendelsesrække, vi her på Mediano kalder for God Stil. Udsendelserne tager udgangspunkt i en nuværende eller tidligere fodboldspillers liv og handler i højere grad om mode, livsstil og kulturel præference end lysten til at vikariere på venstre bak i en kamp eller hvem der nu er favoritholdet ude i Europa. I første udgave kunne du høre mig tale med Francis Dico, og hvor Francis fortalte om hans passion for NBA, for sko og for casual sportswear, som han kaldte det, og så også lidt om en episode i Holland, hvor han blev nægtet adgang til et arrangement hos Kenneth Pettis for brug af lidt for casual fodtøj. Det var noget med de her såkaldte mavesko, som han åbenbart ikke vil have med ind i ejendommen, Kenneth Pettis. Den udsendelse er allerede ude i dit feed. Du skal måske lige scrolle en uges tid tilbage for at finde den, hvis du ikke allerede har hørt den. Jeg hedder Kenneth Hansen, og sammen med vores videomand Markus har jeg taget turen til Østerbro for at mødes med dagens gæst. Og dagens gæst, det er dig, Vito Hammershøi Mistrati. Vito, kan du fortælle lytteren lidt om, hvor vi befinder os, og hvorfor det er her, vi lige går rundt i øjeblikket?
Ja, vi går lige ved siden af parken på Østerbro i København. Og jeg har jo valgt, at vi skulle være her på Østerbro i dag, fordi at jeg er født og opvokset her, og har haft en stor del af mit liv her. Og jeg elsker Østerbro. Jeg synes, det er det fedeste sted i verden. Der er mange, der har et indtryk af, at det er ren spæltmøder og familieliv. Og det kan egentlig også godt passe, men jeg synes bare, det er det fedeste sted at være i København. Så selvfølgelig skulle vi være her i dag.
Og så gør det heller ikke noget, at det måske lige var i den her uge, og ikke i forrige uge, vi valgte at optage, fordi at det er godt nok ikke høj solskin, men stadigvæk godt være, man kan også lige høre fuglene kvider lidt i baggrunden i forhold til massiv regnvejr i sidste uge. Planen er altså, at Vito og jeg, vi cirkulerer lidt rundt i Vitos gamle hood, og at det er blandt andet også derfor, Markus han er med, så han lige kan skyde lidt video, som I kan se senere hen på vores sociale medier og lignende, og måske kommer til at krydse nogle af de steder, som du kan huske fra din barndom, og så er det altså bare op til dig. Du må gerne bryde ind undervejs, hvis der er et eller andet, du lige vil fortælle i forhold til, hvor vi går henad. Vi tog en lille præsentation af dig, årgang 92, 28 år, altså lidt endnu, fordi du fylder jo faktisk år her i midten af juni, og yes, til daglig Superliga-spiller i Randers FC, med fortid i en række klubber, Lyngby, Helsingør, Hobro, som de seneste. Og Vito, sæsonen er jo netop gået på held. Du har ferie nu, og valgt at bruge lidt af din tid i ferieland med os. Det er vi selvfølgelig glade for, mig og lytterne. Og inden vi dykker lidt ned i din personlige stil, hvordan du bruger bylivet til dagligt, når du har fri for fodboldbanen, så skulle jeg lige at sige, at de her udsendelser er om God Stil er lavet i samarbejde med Zalando. Zalando, det er altså det her online modehus med mere end 2.000 brands at vælge mellem. Zalando kommer i den grad til at kunne høre en masse om her under EM-slutrunden, og de har faktisk også oprettet en rabatkode til jer Mediano-lyttere, som der er altså nogle procenter at hente, hvis I skal være klædt ordentligt på her under slutrunden. Og det har Zalando i hvert fald et stort udvalg af trøjer fra netop EM at vælge mellem. Jeg ved ikke, Vito, har du nogle præferencer i forhold til landsholdstrøjer og fodboldtrøjer generelt, som du synes, der er nogen, der er federe end andre?
Ja, det har jeg. Jeg må sige, at både Adidas og Nike laver ubestridt de fedeste trøjer. Der er mange, som jeg kan se på Twitter, der er mange, der sviner dem til, fordi at de er kedelige, og der ikke sker nok. Men jeg må bare sige, at jeg synes, at de trøjer, som der bliver lavet, man kan tage for eksempel Tysklands i går fra U21 mod Danmark, at det er bare en vild flot trøje. Men jeg må sige, for mig er den fedeste fodboldtrøje hvid. Og det giver bare 10% mere, hvis du spiller i en flot hvid trøje. Så dit niveau, det stiger bare lige 10%, fordi at man føler, at man ser ekstra godt ud, frem for at du render rundt i grøn eller rød eller alle mulige mærkelige farver. Så for mig der er hvide trøjer klart de fedeste, og sokker også.
Hvor meget betyder det for jer fodboldspillere? Er det en kliché, man siger, at det er ligegyldigt, hvad for noget man tøj, man spiller? Det indikerer du lidt, at det ikke er nu her. Betyder det noget for jer, også når en klub kommer og præsenterer en ny trøje for den kommende sæson, om den er lækker og flot og ser godt ud?
Det betyder, altså nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men ja. Det betyder virkelig meget, at man føler, at man ser godt ud, når man skal ud og spille en fodboldkamp. Nu kan jeg jo snakke lidt om vores trøje Randers, som i år faktisk er rigtig flot, synes jeg. Det er en flot lyseblå farve, og den er også noget, den er også godt, hvad hedder det? Det er noget godt materiale. Hvorimod året før det spillede vi sådan en syntetisk, ikke rigtig lyseblå trøje, som var altså helt katastrofal, og det var hver gang jeg skulle den på, så var jeg sådan, du ved, så det giver bare lige lidt.
Det er en værd for vores marked, det der syntetiske stof.
Lige præcis, ja. Og man får jo brændt sine nipples fuldstændig af. Altså jeg stod jo inde hver kamp og tog vaseline på mine nipples, fordi ellers, så, når kampen var over, så var de, altså, så havde jeg ondt i min uge. Hvor at nu har vi en trøje, som jeg tror, det er noget bomuld af en slags. Og så er det bare en flot sådan babyblå farve, hvor at, hvis du også lige oven i købet har lidt tan, så står man altså knivskarpt.
Det er også noget, I sørger for, at når turneringen... Er det godt eller skidt sørge for, at turneringen altid er blevet tidligere og tidligere på nu her, når I ser endnu mere blege ud? Så?
Ja, det er selvfølgelig, hvis man lige kan have lidt tan, så ja. Det hjælper altid. Det
måske begrænser, hvad man kan nå at slikke sol i både januar og februar måned.
Ja.
Vi tog, jeg sørger lige for at lægge et link til Zalandos udvalg og skrive den her rabatkode ind i teksten til den her podcast. Du spiller jo som sagt i Randers, og jeg har faktisk et sådan forholdsvis indgående kendskab til jeres pressechef derovre, Christian Frederslund fra gamle dage. Så jeg har lovet ham, at det ikke bliver alt for meget københavneri i dag, at vi også kan tale lidt om... om din tilværelse i det jyske der, men ja. Lige nu går vi jo faktisk lige akkurat ude foran parken, der er ved at pynte op til EM. Vi optager her lidt inden, at udsendelsen kommer ud, men når vi går her omkring Danmarks Nationalarena, og du er en Østerbro-knægt, altså hvad er din drømme været, da du var helt ung omkring? Har du også ambitioner og drømme om at spille herinde?
Det må man sige. Jeg har været i parken hver anden søndag, eller hver gang de spillede på hjemmebane, fra jeg var, hvad ved jeg, 6 til jeg blev 14, indtil jeg 15, indtil jeg tog til Jylland første gang. Der var jeg inde og stå, og min far har også været med i Copenhagen Cooligans på ned at se. Så altså, jeg har brugt så mange timer og haft kæmpe store drømme om at og komme til at spille derinde. Og jeg synes også, at det er ubestridt fedeste sted at spille i Danmark. Så ja, parken har altså stor betydning for mig.
Er det også noget med, altså nu snakker man om, når man som gæstende spiller kommer rundt omkring og spiller på nogle af de her større stadioner i Danmark, altså har det så også noget at sige, at du er født og opvokset lige med parken i baghøret, det er ekstra specielt for dig?
Ja, altså det er jo fordi at jeg er herfra, at jeg synes, at parken er ekstra speciel, tænker jeg. Jeg ved, at nogle af mine holdkammerater også synes, at parken er det fedeste sted at spille, men så er der så nogen, der synes, at Brøndby er det fedeste sted at spille, på grund af, at der er lidt flere fans nogle gange, eller fans, der laver lidt mere larm. Men rent stadionmæssigt, der er der ikke nogen tvivl om, at parken det er det fedeste for mig, og også for alle dem fra mit hold.
Ja, lad os dreje ned her til højre, ja. Så vi går ind i den første del, eller den anden del, jeg ved faktisk ikke, hvordan man opdeler det her fældeparken, men vi nærmer os derhen, hvor man kan komme ind på trafiklejepladsen og basketballbanerne og alt det der.
Ja.
Og vi befinder os altså som sagt i hovedstaden i dag, men du spiller jo i Randers, så hvor er du egentlig bosat henover i det jyske? Du har også haft nogle år i Hobro forinden.
Ja, altså jeg har, i den tid jeg har spillet i Hobro og Randers, der har jeg boet i Aarhus C. Det startede jo med, at jeg skiftede til Hobro, hvor jeg tænkte, at det går fra Østerbro til Hobro. Det er nok lige lidt for stor en omvæltning. Så jeg boede i Aarhus, og der var, jeg så ingen grund til at flytte, da jeg så skiftede til Randers. Og jeg må bare sige, at Aarhus er en virkelig fed by. Altså, Den har masser at byde på, og der er masser af gode steder at spise, og kaffebar, og jeg nyder virkelig Aarhus. Altså, hvis man ikke kan bo i København, så er der ingen tvivl om, at Aarhus det er det fedeste sted. Og nu kender jeg ikke Odense og Aalborg så godt, Esbjerg, men jeg har et indtryk af, at det ikke når Aarhus til sokkerholderne. Der er stadig den der lidt provinsstemning, har jeg et indtryk af, hvorimod at Aarhus er en... Der er også lidt provinsstemning en gang imellem, men du kan godt... De har virkelig rykket sig tæt på København, synes jeg.
Og det her med, altså Danmark er jo ikke så forfærdeligt stort i forhold til nogle andre lande, hvor man også kan spille fodbold i, men at du så kunne blive i den samme by i forhold til et klubskifte også, har det betydet noget for dig, at du ligesom har fundet en ny base, et nyt sted væk fra Østerbro?
Ja, det har det. Det er vigtigt for mig at være et sted, hvor jeg har det godt uden for banen. Altså, lad os sige, at jeg skiftede til et eller andet hul i Polen for at tjene en masse penge. Altså, det kunne jeg godt finde på, men jeg tror, at for at jeg skal fungere inde på banen, så skal jeg også fungere ude på banen. Og hvis jeg bare sidder derhjemme i en lejlighed og ikke har mulighed for at bruge byen og komme ud og spise og sidde på nogle caféer og hvis jeg ikke og gå i nogle fede butikker, hvis jeg ikke får alt det med, så tror jeg bare, at jeg kommer til at mangle en del på fodboldbanen også, fordi at det vil simpelthen gå ud over mit humør, og jeg er sådan en spiller, jeg skal gerne være i godt humør, hvis jeg skal spille eller træne godt.
Og med forhold til, du nævnte også, inden vi trykker op til, i forhold til en kæreste, som du nu også bor med i Aarhus.
Ja, i forhold til hvad?
Jamen, du havde mødt hende i Jylland også, selvom hun kommer fra Sjælland også.
Ja. Det var, altså, hende mødte jeg på Tinder, men det var ikke meningen, at jeg skulle finde en fra Sjælland. Hun er fra Allerød. Og så, det gør det lidt nemmere i forhold til fremtiden, fordi jeg tror, at hvis du finder en kæreste, der kommer fra Aalborg, og du selv kommer fra København, så tror jeg, at der kommer et tidspunkt, hvor at en af forholdets parter ligesom skal træffe et valg om, hvor skal vi bo i Aalborg, eller skal vi bo i København. Og jeg må bare sige, jeg kommer ikke til at bo i Aalborg. Så hvis jeg skulle have en kæreste, der ikke var villig til at bo i København, så ville det bare være spild af tid. Så det er faktisk mega heldigt, at Mia hun kommer fra Allerød og også gerne vil bo i København. Når hun er færdig med uddannelse, og jeg er færdig med at spille fodbold.
Hvad ændrer det sådan i forhold til din hverdag og sådan noget der, at du lige pludselig har en kæreste at dele nogle stunder med? Altså, får man tiden lettere til at gå på den måde?
Ja, det gør man. Altså, jeg bruger ekstremt meget tid med hende, og hun vidste ikke særlig meget om fodbold, dengang vi mødtes, men jeg har lært hende godt op, og hun... Det fedeste er faktisk, at hun er vildt interesseret. Hun gerne vil lære. Og vi sidder og ser fodbold sammen. Vi sad og så U21 i går, hvor jeg så tester hendes fodboldviden en gang imellem. Med sådan nogle fodboldtermer. Hvad vil det sige at parkere bussen? Og sådan nogle ting. Og nogle gange...
Bestod hun?
Ja, hun var lidt i tvivl om, hvad det lille felt var. Så det måtte jeg lige forklare. Men jeg synes, at jeg lærer hende, eller hun er god til at lære det, og det er bare fedt for mig at have en kæreste, som interesserer sig for fodbold også, eller i hvert fald lader som om, og ikke har noget problem med, at tirsdag og onsdag, der er Champions League, og i weekenderne er der Superliga, og det der er ikke bagdyst. Og det sætter jeg mega meget pris på.
Er der et behov for dig som fodboldspiller også at følge med i... Altså, man har også hørt om nogle andre fodboldspillere, som der helt lægger det der på hylden med at konsumere fodbold på anden vis, når man selv spiller og træner. Ja. Altså, men har du også behov for og en interesse i at også følge med i fodbolden?
Jeg vil sige, det er lidt blandet. Jeg ser alle Superliga-kampe, jeg kan komme til. Men,
og det er på grund af, at du også har en nær relation til, at det er også nogen, du kan møde ugen efter og sådan noget.
Lige præcis, og jeg kender også en del spillere nu og sådan noget. Så Superligaen, den følger jeg med i, hver gang jeg kan. Champions League er ikke... Det er ikke et must. jeg vil sige, semifinaler og finaler, det ser jeg lige meget hvad, men altså gruppespilskampe og Premier League og sådan noget, det ser jeg ikke rigtigt faktisk. Jeg ved ikke hvorfor. Det er meget fint. Jeg kan sagtens have det kørende, hvis jeg har nogle venner på besøg eller et eller andet, men det er ikke sådan, jeg sidder og nørder det til den helt store guldmedalje. Det er bare sådan lidt baggrundsstøj.
Nu vil jeg blive kørt ned i en bus.
Ja, skal vi lige køre på fortorvet?
Fortorvet, det er måske er foretræk.
Ja. Så ja, altså Superliga ser jeg, og de store kampe i Champions League. Og så vil jeg så sige EM og VM, det ser jeg også. Men Premier League og La Liga og alt det der, det ser jeg ikke rigtigt.
Du vil gerne have os ned på Østerbrogade. Skal vi gå en lille omvej?
Det kan vi sagtens.
Havner derhenne?
Det kan vi sagtens.
Fordi vi har jo en hel masse ting, vi lige skal have vendt og sådan noget. Ja, København tager så godt ud i solskin.
Det må man sige.
Du nævnte også, at du lige nu har ferie selvfølgelig, og den holder du hjemme hos dine forældre. Din far så lige ud rejse i øjeblikket, men både din mor og far er også nogen, man sådan kender lidt fra medielandskabet af. Din far, Miki Mistrati, er en anerkendt journalist med sådan bred palet, hvad han har lavet i årenes løb, og din mor, Maria Krabbe Hammershøj, er generalsekretær i, du må lige hjælpe mig med
Caritas.
Caritas. Og det er noget med udvikling og nødhjælp for særligt udsatte i både Afrika og Asien.
Det er det. Hun er ekstremt passioneret omkring nødhjælpsarbejde, og Caritas er jo den katolske kirkes svar på folkekirkens nødhjælp. Mm-hmm. Og det er helt vildt, hvor mange timer hun ligger i alle mulige, synes jeg, skøre ting, hvor hun er ude og tage sig af sømænd, som er ensom, og hun holder nogle fester for det, hvad er det der, Ugandas danske lokalsamfund eller sådan noget.
Ja.
Holder hun en fest for, og altså der er sindssygt meget arbejde, som altid går ud på at hjælpe andre mennesker, og det er helt vildt så passioneret hun er omkring det. Og det er en stor inspiration, fordi jeg er ikke lige altid den, der tænker på andre først, men det gør hun, og det prøver jeg virkelig at lære af.
Det er interessant altid det at snakke med, hvad man har fået med i bagagen fra sine forældre af, altså også nu. Din far er ude at rejse i London, synes jeg, du sagde, inden du trykker optag. Og
eller han arbejder derovre.
Han arbejder i London, og din mor, tænker jeg, heller ikke har et 8-16 job, som du lige har skitseret, og også måske har nogle rejsedage involveret og sådan noget. Hvad har de givet dig med i bagagen i forhold til, hvem du er nu her?
Altså, jeg vil jo sige, jeg har fået den perfekte cocktail i min opdragelse, fordi jeg har min mor, som er virkelig sød, og altså hun er altid sådan, det skal nok gå, og det gør ikke noget, hvis du ikke kan finde ud af det, eller du ved, man kan ikke være den bedste til alt, og du ved, den der klassiske mor, hvor hun ønsker bare det bedste for mig lige meget, hvor min far, han er meget mere han pacer meget mere. Jeg gjorde det, da jeg var mindre, ikke?
Ja.
Altså, han sagde altid, prøv at høre, det værste, du kan gøre, det er at give op. Lige meget hvad, så må du aldrig give op med det, du er i gang med. Og det har jeg virkelig taget til mig. Og han har altid været den, som altså, han har altid støttet mig, når det har været svært, men han har også altid sagt, at altså, det kommer, det skal gøre ondt, før det bliver godt. Og det har jeg virkelig lært meget af. Også i forhold til stress og bekymringer og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er et motto, men han har altid sagt, tag problemerne, når de kommer. Og det har jeg virkelig taget til mig, fordi jeg kan godt, nu her for eksempel, står jeg over for et transfervindue, hvor at der kan ske alle mulige ting. Og det kan man gå og stresse helt vildt over, og virkelig altså tænke sig i søvn hver aften, ikke?
Men
hvor der har jeg virkelig lært den der med at tage problemerne, når de kommer, fordi ellers så altså, så kan du tænke herfra til juleaften. Og, du kan ikke, og jeg kan ikke ændre på det alligevel. Og det, det har jeg virkelig taget til mig. Det bruger jeg vildt tit, når jeg føler, at der er noget, som er ude af min kontrol, som jeg ikke har styr på. Så har jeg virkelig lært bare at tænke, lad det ligge. Tag problemerne, når det reelt opstår.
Før og under EM's gruppespil tilbyder Zalando 20% rabat på alle ordrer over 500 kroner fra Medianos lyttere. Brug rabatkoden GODSTIL20 og shop landsholdstrøjer, fodboldstøvler eller nyt sommeroutfit på zalando.dk. Det er god stil.
Jeg har en søster, hun er 2 år yngre end mig. Lad os bare gå højere her.
Ja.
Hun er på udveksling i Sydkorea lige nu. Og hun er meget anderledes end mig, fordi jeg har så også altid haft fodbolden, som ligesom har holdt mig fra våde varer og smøger og alt det der fester. Så, men det liv har min søster virkelig levet i mange år. Men jeg føler overhovedet ikke, at hun føler sig overset eller noget i den dur. Hun lever bare et anderledes liv, men mine forældre elsker hende lige så meget som mig, selvfølgelig. Men vi er meget forskellige, men hun støtter mig virkelig også og ser også mine kampe og sådan noget, så det er ret fedt.
Det lyder som en vild sammensætning på en familie i forhold ja. Til hvad altså nogle eventyr, både din mor, din far og også din søster, som du nævner nu her på udveksling også.
Ja.
Du nævner det her med transfervinduer og sådan noget. Altså, kunne det også være noget, som der kunne lokke lidt dig? Altså, nu bliver du 29 år, hvis du skal have det her store udlandsophold. Skulle det så også måske hellere være et eksotisk sted end i de her lidt mere traditionelle lande?
Ja. Altså, jeg vil jo vildt gerne spille i MLS eller i Australien. Mm. Frem for en bundklub i Holland.
Ja.
Så jeg har også det der gen der med at få, eller det kunne være Indien eller Thailand eller sådan noget. Altså, jeg er super klar på at prøve sådan nogle ting.
Og hvad er det, der tiltaler dig der?
Det ved jeg ikke. Det er bare fedt at leve og bo et andet sted end lige Skandinavien eller lidt mere sydpå. Selvfølgelig, hvis jeg havde mulighed for at kunne bo i London eller Milano eller Paris. Det kunne selvfølgelig også være vanvittigt, men jeg vil næsten hellere prøve sådan en rigtig eventyr. Det føler jeg virkelig kunne give mig noget resten af livet, og jeg tror, det er en vild oplevelse også at opleve fodbolden på et andet kontinent, fordi jeg tror, det er ret anderledes end det, vi ser i Europa.
Ja, helt sikkert. Jeg skal lige sige for lytterne, nu er vi på vej ned ad Jagtvej og sådan en forholdsvis åben trafikeret vej, så hvis I kan høre det, så er det altså bare lige eftermiddagstrafikken, der er på vej ud. De her god stiludsendelser, de sætter jo fokus på tøj og måde, og hvad I fodboldspiller også sådan fordriver tid med, når I ikke er på banen. Det skal vi nok nærme os titlen på de udsendelser nu her, fordi hvad betyder tøj og det her med at have et personligt udtryk for dig?
Det betyder ret meget. Altså, jeg går ret meget op i tøj og hvordan jeg ser ud. Og det er egentlig kommet, efter jeg lærte Erik Svitjenko at kende. Han har jo fået det ind med modermælken, at man skal være well-dressed. Og,
fra far Sergej.
Sergej, lige ja. Præcis. Og da jeg lærte ham at kende, da jeg var 15-16 år, der vil jeg ikke sige, at jeg gik op i, hvordan jeg så ud. Men siden da, der har jeg virkelig lært eller jeg har virkelig fundet en passion for det. Og bruger jo altså tusindvis af kroner, men også tid på at finde fedt tøj, eller hvad for nogle, ja, fedt tøj, og hvad der ellers kunne være fedt at købe. Altså, det tager virkelig meget af min tid.
Jeg tror også, mange måske nogle af vores lyttere og andre fodboldinteresserede har en forestilling om, at I fodboldspillere, I tjener tilpas mange penge til, at man måske bare går ud og køber en masse af de dyre, velkendte mærker, og så har man ligesom en stil og sådan noget. Er det også for dig vigtigt, at man også, så at sige, er lidt bedre end det, adskiller sig lidt og investerer lidt mere i det for at få sit eget personlige udtryk måske?
Ja, helt sikkert. Altså, der er rigtig mange fodboldspillere, som hopper ned i Balenciaga og så køber alt, hvad de har på hylderne, og så tager det på, og så kører toget bare. Og jeg ved ikke, altså der er jo, jeg ved ikke, hvem der inspirerer dem, jeg ved ikke, altså der er jo mange af spillerne i topklubber, som gør det der. Altså for det første, så altså koster det jo kassen, det der tøj, ikke? Og for det andet, så er det jo ikke, så synes jeg ikke, at det er særlig fedt. Så jeg kan bedre lide at bruge lidt færre penge på selve mærket, men stadigvæk få kvalitet. Der ligger jo for eksempel Støj Munkholm i Aarhus,
ja,
som jeg har kastet rigtig mange penge i. Og de har lækre mærker, synes jeg, som jeg faktisk ikke altid kender, men så er de sindssygt gode til at købe tøj ind, som virkelig er fedt, men som måske ikke lige er det, som er allermest populært lige på det tidspunkt, men som ofte så bliver det populært noget tid efter, ikke?
Nu taler du der med de allerstørste stjerner i Europa, med deres stil og sådan noget. Har du egentlig kendskab til, om der er nogen oppefra, der bestemmer det, eller måske noget sponsor af en art, eller om det er Kylian Mbappés egen stil, når han tropper op i et eller andet, hvor man sidder og tænker, wow, det var specielt?
Jeg tror 100% det er deres egen stil. Mbappé og Pogba og Benzema og hvad de alle sammen hedder, når jeg ser dem på Instagram, så er det jo Gucci fra top til tå, eller Balenciaga, eller Louis Vuitton. Og altså for dem tror jeg, det er en eller anden form for statussymbol.
Ligesom det kan være med biler også,
og
alt muligt andet. Og sådan, så er det noget, I sidder og snakker om i omklædningsrummet, ja. Når I møder ind til træning, og tænker, så du også den post i går fra en?
Nej, ikke så meget, men der er... Altså nu tjener vi jo heller ikke så mange penge i Randers, så vi kan leve på samme måde, men der er der, vi snakker der om, at det er...
Tror du, vi har tid til at gå ned i...
Ja,
endelig. Lige før Randers skade ligger dernede,
endelig,
tror jeg.
Ja, det gør den.
For at holde det meget autentisk.
Ja. Nej, altså det er noget, vi snakker om, men det er ikke sådan, at vi kommer dagen efter og siger så... så du Cristianos Instagram-posten, er det ikke?
Hvad med det der i forhold til ens egen personlige stil? Altså har du også... Kan du også differentiere det i forhold til, hvilket arrangement du skal til? Om du skal til træning, om du skal til en fødselsdag, om du skal i byen eller ud og spise med nogle venner og sådan noget. Altså, er du også bevidst omkring det helt
ned
til
helt
det?
Klart. Jeg vil sige, det er sgu ikke altid lige, at jeg rammer den i røven med min påklædning, når jeg skal til træning. Fordi at... altså, der står jeg jo op og kører til træning, og så kører jeg hjem igen. Så der er måske ikke lige så mange, som man behøver at se godt ud overfor.
Men den snærter der også, at man også dresser op for nogen. Altså hvis man ved, at man skal ud i virkeligheden, ja, så dresser man også op, ikke kun for sig selv, men også for andre.
Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Altså for eksempel, som jeg siger til træning, kan jeg sagtens komme i noget, der er helt skidt en gang imellem. Fordi jeg er heller ikke super god til at have god tid om morgenen heller, så du ved, så ryger der bare et eller andet på. Men hvis jeg skal et eller andet, så går jeg rigtig meget op i at se godt ud, både for mig selv, men også for andre. Altså, ja.
Nu talte vi om indledningsvis det her med, hvad det betyder for i forhold til spillerdragten i den klub, man repræsenterer og sådan noget. Altså, hvad er den værste spillerdragt, du har optrådt i? Kan du huske det sådan, hvor man sad og tænkte, skal jeg virkelig spille en hel sæson i den her dragt her?
Jeg har ikke været heldig, vil jeg sige. Den værste, det er, da jeg spillede i Helsingør, der var en udbanetrøje, som var, altså den var kritisk. Den var sort og orange med striber, hvad hedder det? Hvad hedder den her vej? Det hedder jo
vandrette.
Vandrette, ja, lige præcis. Ja. Vandrette striber i sort og orange. Og den var lavet af diadorer, og det var også bare... Altså, det var overhovedet ikke lavet til... altså, der var ikke noget fedt i. Det var ligesom bare sådan en trøje, du bare tog over hovedet. Og der var ikke nogen form. Og så var den bare sindssygt grim, altså. Og jeg kan huske seriøst, vi havde alle sammen at spille i den, fordi vi så snot dumme ud alle sammen. Så det var nok den grimmeste, men ja, i nyere tid har vi også haft, eller vi har en orange trøje, som jeg kan forstå betyder meget for Randers trøje, for Randers fansene, fordi det var den trøje, eller de spillede orange dengang de vandt pokalen tilbage i 2006.
Ja.
Så den har sådan lidt en historisk betydning, men den er ikke ret pæn.
I har også lige skrevet en ny historie, så det kan være, at den historie er fortid nu.
Ja, det kan man håbe på, fordi den orange trøje, vi har, den er ikke ret pæn.
Er der også noget i forhold til, hvis man spiller til slut på sæsonen, hvor det godt kan være halvvarmt i Danmark? Det bliver aldrig helt varmt i Danmark, men er der også noget i forhold til det materiale og farverne, og sådan noget, der gør, at nogle trøjer er mere behagelige at spille i juli måned, for eksempel?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg kan godt lide at spille i altså, nu har jeg ikke helt styr på det, men for eksempel vores udbanetrøje, den er sådan noget det samme materiale som svitser en snippels af. Jeg tror det er polyester, tror jeg måske det hedder.
Mm-hmm.
Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald overhovedet ikke blødt materiale, og jeg vil gerne have en blød trøje. Det er klart det rareste at have på. Og så er den et par gram tungere, men det betyder jo ingenting. Altså, det er ren marketing, når de siger, at trøjen skal være så let som muligt. Fordi det, altså, i praksis så betyder det jo ingenting. Så ja, altså, bløde trøjer klart over alt andet.
Nu går vi jo faktisk ned i det, man kalder for jydekvarteret på Østerbro på Randersgade.
Yes.
Hvordan er det omklædningsrum at være i, også i forhold til god stil og måde, men også bare sådan en kammeratskab? Kan man godt mærke, at du kommer fra København og bor i Aarhus nu her, og har andre præferencer end nogle af de andre måske? Uden at man skal definere, hvad der er god og dårlig stil.
Jo, altså... det synes jeg.
Er der også forskel fra, hvor man kommer fra, altså i forhold til, hvad det betyder?
Helt klart. Men jeg vil sige, når jeg ser... Nu tager vi bare udgangspunkt i de unge, for eksempel. Når jeg kigger på de unge i København, og så kigger på, altså ikke FC København, men i gadebilledet,
ja,
på de der 18-20 år her i København, kontra dem, der spiller i Randers, som er 18-20 år. Altså, der er stor forskel.
Mm.
Og der må jeg sige, de gør det, nu bliver jeg sikkert ked af det, men de gør det lidt bedre i København. Det er som om, jeg er faktisk ret imponeret over, hvor tidligt de unge i København begynder at gå op i tøj, og hvordan de ser ud. Altså, jeg ser nogle gange nogle unge knægte på 12-13 år, som altså render rundt i fedt tøj. Altså, da jeg var 12-13 år, der gik jeg med en fodboldsko, eller med en fodbold under armen, og så med et par håndbold special på. Så det er ret vildt, synes jeg. Hvor godt de gør det her i København. Og jeg kan også godt mærke på, at der er forskel på altså de gange, jeg har været nede og se og hænge lidt ud i Randers kontra her. Der er bare forskel på tøjstilen.
Hvordan har der været sådan... Kan man godt mærke markant forskel fra omklædningsrum til omklædningsrum i forhold til, hvilken klub man er i, måske hvilken tid man er i, og hvilke spillere man er omgivet af? At der er nogle steder, hvor at det her med mode og stil har fyldt mere end andre omklædningsrum?
Altså
I måske nogle af jer kan holde hinanden lidt op på det. Altså, så bliver der sådan en synergieffekt, hvis der er nu, som med dig og Erik fra jeres ungdomstid i Midtjylland, gik op i det, eller det har han altså, måske også gjort senere hen.
Der er altid lidt konkurrence. Mm. Blandt dem, som går op i det. Fordi der er jo også altid nogen, som ikke går op i det. Og der er altid konkurrence i mellem dem, som går op i det. For eksempel i Randers. Jeg vil sige, der er, altså jeg går op i det. Patrick Karlgren går op i det. Marvin Eko går op i det. Erik Marksen. Kasper Høg, som er en ung angriber, går op i det. Og der kan vi godt, du ved, når man kommer ind ad døren om morgenen, lige kommentere på hinanden, ikke? For eksempel så er Marvin Eko, han er meget med farver og hvad skal man sige, lidt amerikansk inspireret. Altså du ved, amerikanske rapper og NBA-spillere og
så der er noget accessories også og sådan.
Ja, og bling også. Altså du kan aldrig fange mig med noget bling. Det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg er også rimelig naturlig i farverne. Så der kan vi godt køre på hinanden lidt. Men jeg prøver for det meste at rose. Og så er der også Patrick Karlgren, som nogle gange, han er sjov. Altså jeg synes faktisk, han har en fed stil. Men nogle gange, så tropper han også op i Gucci tracksuit. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at han har spillet i Tyrkiet og har kedet sig lidt meget, mens han var der og tjent lidt for mange penge. Men det ser ikke rigtig godt ud. Men så andre gange, så kører han sin egen stil, som er sådan svensk, minimalistisk, vil jeg næsten sige.
Er I så tætte nok til, at du godt kan tillade dig at kommentere på det, når han tropper op i det der Gucci tracksuit?
Ja, helt sikkert. Altså, der er rigtig meget banter imellem os. Men jeg prøver sådan, jeg ved ikke, jeg føler, jeg ville blive lidt ked af det, hvis jeg havde gjort rigtig meget ud af det, og så kommer jeg ind i omklædningsrummet, og så bliver jeg kørt helt under bussen. Så vil jeg sådan grine af det i omklædningsrummet, men jeg vil blive lidt ked af det indeni, sådan lidt kniv i hjertet, ikke? Så jeg prøver på så vidt muligt bare at sige, hvis det er fedt, og så ikke sige så meget, hvis det ikke lige er så fedt.
Jeg tror ikke engang, jeg fik sådan, nu kan lytterne jo ikke se, hvad du er på i dag og sådan noget. Hvis du skal beskrive din egen stil, jeg tror ikke engang, jeg fik spurgt dig om før, sådan, hvad den er, og hvilke komponenter du så sætter sammen, og hvad du tænker, der er en definition på din egen stil.
Jamen, jeg er lige i dag, vil jeg kalde det klassisk københavnerstil egentlig. Det er selvfølgelig et bredt udtryk, men altså et par New Balance 991 og nogle Army grønne bukser fra Uniqlo, og så en t-shirt fra Emily Leon Dore, som er det fedeste mærke i hele verden, synes jeg.
Hvad kan de?
Og de laver bare sindssygt fedt tøj i god kvalitet med nogle fede farver. Og jeg lærte at kende det for 4 år siden eller sådan noget. Jeg har satan med brugt mange penge på det, fordi det er skidedyrt, ikke? Altså det er sådan streetwear, men det er, altså vi snakker en hoodie til 1700. Så det synes jeg er dyrt, ikke?
Ja.
Det er jo ikke dyrt, hvis du sammenligner det med Gucci for eksempel. Der koster 6000, men altså ja, og så har jeg en Paranormal Studios vest på. Så det er rimelig afslappet og behageligt. Og jeg må bare sige, det der er vigtigst for mig, det er altså, at det er behageligt. Fordi at have tøj på, der ser godt ud, men er ubehageligt, det kan jeg bare ikke. Jeg har prøvet det flere omgange, og jeg ender med at smide det ud, fordi jeg har ikke lyst til at have det på. Så comfort over everything.
Jeg tænker, med min sporadiske, tvivlsomme fodboldkarriere, der har den største udgift nok været ud over kontingent til den lokale klub, været fodboldstøvler. Altså det er også en hel ting for jer, tænker jeg også. Du nævnte indledningsvis, at Adidas Nike står for de fedeste og måske mest simple fodboldtrøjer. Og så vidt jeg kunne se på nogle billeder, så er du også Nike-mand i forhold til støvler.
Ja, ja.
Det er også noget, jeg ved, Zalando har inden, så man kan også hoppe derind og kigge på deres fodboldstøvleudvalg der. Men, ja. men er det også en måde, man kan vise sin identitet på, når man træder på banen, og man kan skille sig lidt ud på i forhold til mængden?
Ja, helt sikkert. Men støvlerne, iblandt fodboldspillere i hvert fald, der er støvlerne også, viser også, hvad for en type spiller du er.
Ja.
Og det betyder, altså det har meget at sige. For eksempel hvis du nu er en langsom højre bak, så ser du i hvert fald sjældent, at han tropper op i Nike Mercurial, som er sådan Cristianos model.
Og der ramte du næsten beskrivelsen på mig, bortset fra, ja, det er venstre bak. Okay. Langsomt den holder.
Ja.
Ja. Jeg har heller aldrig spillet i Nike der.
Nej, men det er jo det, så på den måde hænger det sammen. Og så må jeg sige, Adidas og Nike er inden for støvler også det, som man bruger, eller som jeg bruger, og som altså, langt de fleste ligesom anerkender som de to brands, der kan levere gode støvler. Nu Puma så virkelig kommet efter det, med de har jo signet Neymar og Suarez, og de har virkelig, virkelig brugt mange penge på sponsorater.
Hvor meget betyder, at et brand kobler nogle galionsfigurer på i forhold til jer, sagt med al respekt, der spiller, ja, Superligaen, ja, eller rundt omkring? Nej. Altså noget, man orienterer sig efter?
Altså, jeg kigger meget på støvler. Det tror jeg faktisk, de fleste gør. Hvad for nogle støvler spiller han i? Det er sådan, det tror jeg aldrig rigtigt, man vokser fra. Men jeg har det sådan, jeg vil ikke spille i Neymar-støvle. Altså signaturstøvle. Og jeg vil ikke spille i Cristiano-støvle eller Messi-støvle. Det føler jeg, det er lidt for fanboy-agtigt.
Ja, ja, der er du trods alt en del af industrien også selv.
Præcis, så jeg tager de modeller, som er ligesom alles general release, eller hvad man kalder dem.
Ja.
Fordi at signaturmodellerne, det er... det bliver lige nummeret for barnet. Jeg må lige... Nu er vi godt nok lige gået lidt forbi, men bor på plads dernede.
Ja.
Der kan du finde mig hele sommeren.
Sådan.
Kanon sted. Mega hyggeligt. Man kan sidde der fra morgen og til sen aften, og der er god stemning, og der kommer også DJ i sommermånederne og sådan noget. Det synes jeg, det er virkelig local spot, jeg holder af.
Også som om der altid er godt vejr dernede, synes jeg.
Jamen, det er det.
Stort set aldrig været.
Solen skinner altid på bor på plads.
Ja, det er et fantastisk sted.
og Randersgade her har jeg jo cyklet opad fra, da jeg var... Altså, da jeg startede skole, jeg gik på Lange Linjeskolen hernede,
ja,
bagved. Og så var jeg oppe på cyklen, og så cyklede hele vejen. Eller hele vejen, men fra 0. til 9. klasse. Så jeg har altså cyklet op og nedad her en milliard gange. Jeg gik på skole med Sanka. Han er så 2 år ældre end mig, men jeg kan huske, jeg skiftede jo fra B93 til KB, da jeg var... 11-12 år eller sådan noget. Så gav han mig bank.
Og så, fysisk.
Fysisk bank.
Ja.
Det gjorde man bare ikke. Så lavede han så senere selv sammenskifte. Men sådan er det jo i skolegården, ikke? Altså, der får man bank af de store. Og, jeg kan bare huske, at... altså ikke rigtig bank, men du ved, sådan... Som det nu foregår i en skolegård, ikke?
Lange Linjeskolen, det var faktisk, nu nævnte jeg Francis Dico og første udsendelse i den her serierække. Der var faktisk også skyde nogle billeder med vores videomand Markus, som du også lige har mødt her i forhold til vores udsendelse. Han nævnte noget om en døveskole med en bane deroppe, som han sagde, at alle, der har spillet fodbold på et vist niveau her i København, de kender til den bane deroppe. Ja. Så du kender også til den bane deroppe?
Jeg kender også til døveskolen. Jeg har faktisk ikke spillet der så meget. Men jeg har det ligger op ved Østerport, og jeg har også haft min kampe derop. Så den kender jeg også. Hvad tænker du?
Ja, hvad vej skal vi, hvis vi skal tilbage til?
Jamen Triangel ligger deroppe, ikke? Men vi har godt gået ned forbi Lange Linjeskolen, hvis der.
Ja. Lad os da prøve.
Kan vi også se, hvor min mormor og min morfar boede. Det var også rigtig Østerbro typer.
Så du er også vokset op med ikke kun mor og far og søster i nærheden, men også stor del af familien fra Østerbro også?
Ja. Ja, altså det er det, jeg siger. Det er helt inde i hjertet. Og jeg laver tit sjov med det også. Altså spiller lidt kongen af Østerbro og sådan noget, men til mine venner, ikke også? Men det er bare for sjov. Men jeg må sige, at jeg nyder det virkelig her.
Hvordan er det så at være væk fra det? Altså sådan i... Det ved man jo, at det er en præmis, man måske jeg bliver nødt til, når man er fodboldspiller professionel, at man ikke kun nødvendigvis skal spille i den by, man holder af.
Nej, men altså selvom jeg elsker Østerbro, så synes jeg jo også andre steder er fede. Altså Jeg befinder mig også godt inde i Indre By, og jeg befinder mig også godt i Aarhus. Så det er jo ikke fordi, at det kun er Østerbro for mig, men det er en speciel plads i livet. Men jeg tror egentlig, det... Jeg ved ikke, om det gælder for alle, men der man er vokset op, det er der, man har de bedste barndomsminder, og det er der, man et eller andet sted ender tilbage, når der skal startes et familieliv, fordi at man har haft gode barndomsminder selv, og så tænker man, så tror jeg, det er meget naturligt, at man også gerne vil give sin søn eller datter samme opvækst. Mm-hmm. Og så kommer jeg så lige fra Østerbro, men jeg tror egentlig, at det er underordnet, om du kommer fra Lyngby, eller om du kommer fra Frederiksberg, så har man det bare sådan.
Man kan allerede godt høre nu her i headset, at vi kommer sådan lidt på nogle af de mindre trafikerede sideveje og sådan noget på vej ned mod Langlinjeskolen. Ja. Vi tog en ting, det her med den gode stil uden for banen med i forhold til påklædning og outfit og sådan noget, men den anden ting, det er også noget, der kan fylde, tænker med at være en god repræsentant på banen også. Altså, mm-hmm. Hvor meget fylder det for dig, at en dommer, en modspiller og fans på lægterne har en god oplevelse af dig som person nede på banen også, at man opfører sig ordentligt, så at sige?
Jo, jeg ved ikke. I en fodboldkamp er det lidt svært at altid lige få ild til hjernen, ikke? Fordi der kører man bare med høj puls og siger måske nogle ting, som... Eller jeg siger måske nogle ting, som jeg ikke ville have sagt, hvis jeg havde været ved mit fulde fem, men det er jeg jo ikke, når jeg spiller fodbold. Og, det er mit indtryk, at der er ret mange, der har det på samme måde, men jeg tror, at de fleste gerne vil være gode mennesker og opføre sig ordentligt. Jeg forsøger specielt at give... Nu lyder det lidt, som om jeg pudser min glorie, men jeg prøver virkelig at give at være respektfuld over for dommerne, fordi jeg synes virkelig, der er nogen, der er ubehøvlet og går for hårdt til dem, altså, ja. og går over grænsen. Altså. Så jeg forsøger faktisk altid at give dommerne en værdig oplevelse, eller bare behandle dem godt, fordi jeg synes, de bliver kørt lige lovlig meget over en gang imellem. Men jeg kan ikke altid lige sige det samme om mine modspillere, det må jeg sige.
Men så kunne jeg forestille mig, nu taler vi om din mor og far indledningsvis, det her med, at du nogle gange godt i en fodboldkamp kan have far Miki på den ene skulder og mor Anne på den anden i forhold til, og så skal du vælge, hvem af dem du går efter, fordi Miki er jo også udadfarende også, og sådan noget, så har du måske lidt fra din far der.
Ja. Men jeg ved ikke, jeg har faktisk et indtryk af, at jo bedre klub du spiller i, jo mere rolig er du på banen. Det er faktisk den oplevelse, jeg har haft, at når vi har mødt FCK, Brøndby, Midtjylland, altså de har bare, hvad skal man sige, de bruger ikke så meget tid på at skændes med modstanderen.
Men det er måske også en rolle, du påtager dig i forhold til, at når I kommer som Hobro og skal spille ind i parken, præcis. Så er I jo klar underdogs. Præcis. Så skal man måske finde nogle procent af et andet sted, og det kunne måske være ved at være rebellen, underdoggen på den måde der.
Ja, jo. Men altså, det mener jeg bare, at FCK snakkede i mange år under Stole om det der positive arrogance. Og det synes jeg de største hold i Danmark har. Hvorimod, hvis vi spiller mod nogle af de lidt mindre hold, der kan godt være nogle klaphatte imellem. Som jeg bare ikke oplever på samme måde, når vi møder de store hold. Så jeg ved ikke, hvad det kommer af, men... Men jeg synes, det er interessant, må jeg indrømme.
Jamen, det er det da absolut i forhold til også, hvordan ja, og man bliver skolet i forskellige klubber i forhold til, hvordan man måske har en identitet, en DNA, der går igen og sådan noget der. Det er da ret interessant. Mm. Vi er...
Ved Langlinjeskolen?
Ja, lige om lidt.
Ja.
Og den ligger faktisk der, så har den front ud til næsten op til Østerport deroppe, ja.
Ja, og så... Der er blevet bygget om, men der var også et fritidshjem lige der. Jeg tænker, det er fritidshjemmet, der er kommet der.
Ja.
Men det hele den der bygning er blevet lagt på. Og så er der skolegården, som jo, hvor jeg har spillet tredje mod fjerde. Og det var det, hele skolegangen handlede om. Det var at komme ud til frikvarteret og så bare banke de andre klasser. Og det var lige meget, det var altid lige meget, hvad den stod. Så var det jo bare sidste mål.
Sidste mål vinder, ja, når skoleklokken ringede der.
Ja, ja, men jeg savnede den tid, det var så sjovt, altså. Og så har jeg også været... Jeg vil sige, jeg var ikke den største ballade med jer, men noget af det, som, hvor jeg virkelig kom ballade, det var, da vi var op på faktisk der, hvor der åben vindue allerøverst.
Ja.
Så havde vi fået fat i noget fyrværkeri. Det må være en eller anden januardag, og så begynder vi at fyre det af ud af vinduet. Der kom jeg altså i problemer. Men ellers så synes jeg egentlig, at jeg har været en god knæk.
Har fodbolden på nogen måde været en udvej for dig, eller et, altså, jeg tænker, det har været et frirum på mange måder, men har det også været noget, som der ligesom har skabt dig en vej at se, det er den her vej, den ved jeg skal gå, og så behøver man ikke at spekulere så meget på, hvad fremtiden ellers byder på?
Nej, altså skole har altid spillet en stor rolle. Jeg har hele tiden fået at vide af mine forældre, at jeg skal have en uddannelse. Det startede med gymnasiet, ikke? Så der var helt sikkert også nogle tider, hvor jeg tænkte, okay, ved du hvad, fuck det. Fordi jeg så nogle af mine holdkammerater, de lavede ikke dagens gode gerning. Det er så bare dem, der læser HF enkeltfag i dag, og har virkelig lang tid foran sig. Så jeg er rigtig glad for, at jeg fik taget gymnasiet færdigt, og så har jeg jo, nu er jeg også i gang med at læse videre. Hvor jeg igen tænker, skal vi ikke lige droppe det, men der er stadig noget pres hjemmefra. Og jeg ved jo også, at det skal jeg jo have. Altså, det kommer til at betyde en hel del, når jeg er færdig.
Og hvad er du ved at læse, hvordan fungerer det så, når man også skal være fuldtidsprofessionel?
Jamen det er jo rent online. Jeg læser noget, der hedder kommunikation og formidling på CPH Business. Ikke Copenhagen Business School, men CPH Business, som er en erhvervsakademi uddannelse.
Ja.
CBS er jo lidt noget andet. Der skal man have lige et lidt højere snit, end jeg har, tror jeg.
Og er der udløbsdato på det? Altså, du tager et forløb over en vis periode, ja, og du skal være færdig på et vist tidspunkt?
Nej, altså det er... Jeg melder mig egentlig bare til, når jeg har tid og lyst. Og så ender jeg med en erhvervsbachelor. Og jeg mangler et fag. Og så kan jeg skrive min bacheloropgave. Så jeg har ikke særlig lang tid igen. Det bliver også rart at blive færdig med det. Men det er lidt presset en gang imellem, vil jeg sige. Og studere, mens jeg spiller. Specielt i perioder, hvor at... sige, for eksempel i løbet af foråret her, der skulle vi jo spille os i top 6.
Så det er ikke der, du lokker på så ofte lige i den periode, hvor det spiller
nej,
til?
Nej, men på den anden side har jeg ikke rigtig noget valg. Så det er lidt hårdt i perioder, men det er fint. Min mormor, hun så flyttet til Esbjerg, men hun boede lige der, ja, oppe af Lyviagade.
Ja.
Og min morfar, han boede på Rosenvængs Allé, hvor vi gik forbi. Så ja...
I den grad sted, du har været ofte.
Ja, det må man sige.
Nu nævnte du det her med ikke så lang tid igen i forhold til online-uddannelsen. Hvor lang tid har du sådan igen som fodboldspiller tænkt, hvornår begynder det her uddannelsesforløb, du er i gang med, at blive noget, som du skal arbejde endnu mere mod?
Jo, altså jeg er jo en late bloomer, og jeg er heldigvis aldrig skadet. Så den kombination tror jeg kommer til at betyde, at jeg... kommer til at spille i lang tid. Altså, fordi jeg fik først rigtig gang i karrieren, da jeg var sådan 25, ikke?
Ja.
24-25. Så jeg har jo stadig den her sult efter at skulle bevise mig. Og den tror jeg, jeg kommer til at have hele tiden. Og så, som jeg siger, så er jeg aldrig skadet. Det betyder bare sindssygt meget. Altså, der er mange, som stopper som 32-årige, 33-årige, fordi at kroppen simpelthen ikke kan mere.
Mm.
Og der er jeg bare slet ikke. Altså, selvfølgelig, det kan lige pludselig begynde at gå hurtigt, men jeg tænker, at jeg skal spille til jeg 35, 36, 37, hvis jeg altså har niveauet. Men min plan er at spille så lang tid professionelt, som jeg overhovedet kan, for så derefter at hoppe ned i første, anden division, spille på deltid samtidig med, at jeg får mig et job. Sådan, så jeg ligesom stille og roligt kan finde mig til rette på en arbejdsplads, frem for at jeg bare går fra professionel fodboldspiller den ene dag, arbejder på kontor fra 8 til 16 den anden dag. Den overgang tror jeg kommer til at være rimelig hård, så jeg har tænkt mig at køre noget deltidsfodbold til slut, og så stille og roligt få vendet mig til det.
Er det i hvert fald noget, som der oftest bliver omtalt som en ret svær transition, det her, det med bare at stoppe måske på en stor kamp i slutningen af maj, og så er man faktisk arbejdsløs dagen efter, og ikke rigtig ved, hvad man skal give til.
Det vil jeg slet ikke kunne. Det gode er så, jeg har jo haft arbejde før, mens jeg spillede fodbold, så jeg ved godt, at jeg har verdens bedste job som fodboldspiller. Lad mig sige det sådan.
Vi har jo hørt lidt om det i vores, format, der hedder Fredagsfrokosten, hvor Jonas Sebo har haft dig med i en af quizzerne i forhold til, hvem det var, der har arbejdet på Steaks & Sushi.
Ja.
Hvad var det for en tid?
Det var, mens jeg spillede i Helsingør, ja. Den sæson, vi rykkede op faktisk. Der var jeg sådan, det var faktisk, altså, jeg kunne godt leve af det. Jeg tror, jeg tjente 18.000 eller sådan noget. Så jeg kunne godt leve af det. Men det var ikke fordi, at jeg levede det søde liv. Så jeg tænkte sådan,
der var ikke godt Balenciaga dengang.
Nej, det var der sagt mig. Så jeg tænkte sådan, okay, jeg kunne godt tænke mig lidt flere penge. Og min søster arbejdede på Steaks & Sushi. Mm. Ikke på den, som jeg arbejdede på, men en anden. Og hun sagde, at der er vildt godt miljø på restauranterne, fordi der er virkelig mange unge mennesker, og når man har fri, så sidder man bare og hygger i restauranten og sådan. Så du ved, det der kammeratskab, det tænker jeg, nå ja, så giver jeg det et skud. Og så det er faktisk ret sjovt. Så kommer jeg der første dag og tænker, nå ja, jeg skal bare være tjener. Men så kører de jo bare totalt hård udvælgningsproces på Steaks & Sushi. Altså, først så skal man have sådan noget 5, 6, 7 prøvevagter, hvor de ser en anden, du ved, okay, kan vi lære ham her noget, eller han fuldstændig tabt bag en vogn. Mm. Det kom jeg så igennem. Og så får man så, det var altså et hak i stoltheden, så skulle jeg have sådan en t-shirt på. Altså alle de andre havde almindelige Steaks & Sushi t-shirts på, men jeg skulle have, fordi jeg var ny, ja. Så skulle jeg have sådan en t-shirt på, hvor der bare står med kæmpe blokbogstaver. Undskyld, hvis det går i fisk, jeg er ny. Altså, og mine kammerater, de grinte så meget af mig, ikke også?
De var tit på besøg i starten,
ja,
og skulle
ja,
se
ja.
Den der ydmygende hvide trøje der.
Ja, det er da sindssygt. Men du ved, fair nok, sådan er det jo. Det kender jeg jo specielt fra fodboldmødet, når man er ung, altså, så bliver man også kørt midt over, men det her, det var mere, sådan er det bare, du ved, det er også meget rart, egentlig, at have den på, fordi så gæsterne kan se, sådan, okay, du ved, han er ny, men, så skulle jeg også lære, altså, det er vel egentlig, almindeligt nok, men jeg skulle lære hele menukortet, eller alle skal lære hele menukortet, og alle ingredienserne, hvad der er i, og det er altså, et ret stort menukort, skal jeg til at sige. Og så skulle man til eksamen og alt muligt, og jeg havde bare tænkt sådan, nå ja, så kan jeg lige tjene lidt penge og være et nice sted og hygge mig lidt, mens jeg kører noget mad frem og tilbage, men det var så slet ikke sådan, det var. Men jeg havde det pisse fedt alligevel, det var skide sjovt. Men det var bare lidt en anden oplevelse end det, jeg troede, jeg gik ind til. Jeg kender godt til at arbejde ud over fodbold.
Vi nærmer os op til det, hvor søerne starter, og så skal vi svinge til højre op mod Triangen, hvor vi indledte. Nogle af de første skridt, vi tog, det var forbi parken, og jeg sagde det her med, hvad din drømme var måske, og du har også sagt, at du selv var tit gæst i parken til FCK's kampe, og når du også nævner dig selv som en late bloomer. Hvordan var de år der fra, hvad siger man, man er 18 til man er en 23 og sådan noget? Var det tit, du blev mødt af og tænkte, er det virkelig det her værd, hvis jeg ikke i gods øjne er kommet længere end jeg er nu?
Jeg tror, der er en del omkring mig, der har tænkt det. Du ved, sådan, hvorfor bruger du så meget tid på det? Hvis du virkelig kunne, så var du nok brugt igennem.
Ja.
Det forestiller mig, at der var en del, der har tænkt.
Og det er også den vej, det går nu her. Altså, du skal jo nærmest debutere i Superligaen, når du er 19 år, ellers så tænker man, så er man nærmest afskrevet på forhånd.
Ja, ja. Men den der mentalitet, min far har givet mig med ikke at give op, den har bare virkelig givet på det. Fordi jeg tror, jeg havde givet op. Jeg havde givet op, hvis det ikke havde været for ham. Det er jeg ret overbevist om. Specielt da jeg med mit brud med Lyngby, hvor at, altså jeg har et halvt år, hvor jeg overhovedet ikke spiller. Og så får jeg så at vide om vinteren, at jeg kan godt finde mig et nyt sted. Og når du ikke har spillet et halvt år i forvejen af en almindelig første divisionsspiller, så er det ikke fordi, du kan vælge at vrage mellem fede klubber, vel? Og der var jeg virkelig sådan, okay, det var ikke lige sådan her, jeg havde forestillet mig, at det skulle gå. Så endte jeg med at komme til Helsingør, som jeg aldrig havde hørt om. Jeg vidste, de var oprykker i første division, men altså, jeg vidste, jeg kendte dem nærmest som Elite 3000. Men det viste sig så at være et kanonvalg, fordi siden da er der jo kun gået én vej.
Ja, det må man sige. Man husker jo de der billeder fra jeres oprykning og alt det der sådan noget.
Ja, mod Viborg, det var stort.
Du nævnte derfor lidt siden med, også hvis vi skal tilbage til den gode stil med i forhold til, hvad man iklæder sig og sådan noget. Jeg tror også, du sagde det indtryk optag, at vi snakker om lidt i forhold til, hvor høj man er, hvor lange ben man har, og i forhold til tøjsammensætning og sådan noget. Du siger også, du har lidt en ja, anderledes kropsbygning, ja, der nogle gange godt kan give lidt udfordringer på tøjfronten.
Ja, altså jeg er bygget ret skørt, altså. Fordi jeg er ikke særlig høj, jeg er vel 1,77 eller sådan noget. Men jeg er okay bred, og altså specielt om livet. Og så har jeg også, altså det man vil kalde fodboldben, altså. Slim fit, det er ikke særlig godt for mig, hvis min konkylier ellers skal have noget luft. så rigtig meget. Altså jeg kan for eksempel, jeg kan ikke købe bukser på nettet. Det er fuldstændig umuligt.
Du skal prøve dem først.
Jeg skal prøve dem først.
Ja.
Og når jeg så får købt nogle bukser, så bliver jeg nødt til at smide dem til skrædderen, fordi de skal lægges op eller lægges ud eller. Så der er rigtig meget af mit tøj, som har været til skrædderen, for at få det en form, sådan, så det spiller. Men jeg vil sige, jeg har fundet et par E-model fra Acne, som den er rigtig god. Altså den behøver jeg faktisk ikke have til skrædderen. Så dem har jeg tre par af, fordi der er sådan, okay, nu har jeg fundet det her. Nu har jeg fundet the one, så behøver jeg ikke kigge efter andre, ikke?
Tror du også, det hænger sammen med det, du siger med, at du er så engageret omkring tøjsammensætning og sådan noget. Du måske også har den kropsbygning, som du nu engang har, så du skal gøre dig lidt umage før, at det kan spille, at du måske ikke bare kan gå ind og shoppe så convenient som nogle af de andre.
Ja, det tror jeg egentlig. Altså, det har været en udfordring for mig, men jeg vil også sige, altså, dengang jeg var mindre, gik jeg heller ikke op i, hvordan tøjet sad. Så der har jeg bare kørt med nogle bukser, der er alt for langt nede i længden og sådan noget. Så der betød det ikke så meget. Men nu hvor at det betyder noget, så bruger jeg altså også lidt ekstra penge på at få det lagt op eller lagt ud. Eller ja, sådan nogle ting.
Vi startede op ved BT-huset op ved Trianglen. Det kan vi også godt se nu her. Jeg tænkte, at det sidste spørgsmål, det var faktisk noget, jeg indledte med, da jeg snakkede med Francis i udsendelse 1, i forhold til din definition på god stil. Hvad er det sådan, der popper frem i dit hoved, når jeg siger de ord, god stil?
Det er jo det er en bred vifte af ting, vil jeg sige. Jeg vil sige, det er ikke kun, det tøj, du har på, det er også attituden og måden, du bærer dig selv, hvis man kan sige det sådan. Og så synes jeg 90% af det er at være et godt menneske, og ikke være en dick. Altså hvis du er mega populær og har fed stil og sådan noget, men du samtidig bare er røvhul, så falder hele korthuset sammen i mine øjne. Altså så, ja, så jeg vil sige, i den, der handler det altså om at være venlig og behandle andre med respekt.
Vi taler lidt omkring det der med, hvad du har fået med i bagagen fra dine forældre også. At, ja, nu har vi gået og snakket en times tid. Jeg har fået et indtryk af, at du er sådan en selvsikker person også med selvtillid i bagagen og sådan noget. Men er det også noget, som der kommer til udtryk i forhold til ens stil og sådan noget, også, at man kan føle sig bedre tilpas, kan man nok i forhold til, hvilke klæder man har på, men også, at det kan være med til at booste ens selvtillid og tro på en selv?
Ja, altså jeg vil sige, det er også kommet lidt med alderen. Havde du spurgt mig, havde du snakket med mig for 5 år siden, der tror jeg måske, jeg havde... så havde tonen måske været lidt anderledes. Og det tror jeg egentlig gælder for de fleste mennesker med alderen. Der kommer bare en anden selvsikkerhed og en anden selvtillid.
Har du haft udfordring med at hvile i dig selv, eller hvad skal man sige, da du var yngre?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes altid, at jeg har været... Altså, jeg har altid haft stor tro på mig selv og god selvtillid og udadvendt, men der er sket noget de sidste par år. Jeg tror måske, det også er i forbindelse med, at jeg er kommet i Superligaen og spiller ligesom noget med mål. Det gør bare noget, tror jeg, at jeg har nået mit mål. Altså, det har sådan været det store mål hele livet, ikke? Nu har jeg så sat nye mål. Men jeg tror, det har virkelig gjort noget for mig, at jeg har opnået det, som jeg har gået og drømt om hele livet. Og det er... Ja, det tror jeg har gjort, at jeg er blevet lidt mere afslappet, lidt mere... selvsikker og ja, bare positiv og udadvendt.
Nu gør vi jo faktisk noget ret unikt her i København. Vi står og venter for rødt.
Ja.
Det var også det, du sagde, at der har man lidt anden tendens til, hvis man kommer fra København, så kan man godt lige hoppe over en gang imellem, når der er rødt.
Helt sikkert. Jeg føler bare, det ser dumt ud at stå og vente på, der bliver grønt, når der ikke er en bil i miles omkreds. Altså, det føler jeg sgu er lidt dumt. Så føler jeg, at jeg står og spiller tiden. Men det er specielt i Jylland, der overholder man reglerne ved fodgængeroverfældet.
Heldigvis er der også nogen, der overholdt reglerne i forhold til vores cykler. Jeg var lidt nervøs for min Christiania-bike, når jeg skulle jo hente unger her efter vores samtale, men den er der stadigvæk heldigvis.
Ja. Her om dagen, der sker ikke noget, tænker jeg.
Lækkert. Jamen, hvis jeg havde en skridttæller, så tror jeg, vi havde rundet de der 10.000 skridt, som der er en modsætning for rigtig mange, og vi nåede rundt i dit hud, vi to, og fik snakket om lidt af hvert. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i det her lidt anderledes Mediano-format.
Det var fedt. Det var fedt at tale om noget andet end fodbold, for en gang skyld.
Ja.
Og jeg glæder mig til at lytte med og høre, hvad de andre fodboldspillere har at sige.
Yes, for det planen er altså, at vi skal udkomme her på den her faste ugedag i alle ugerne i juni måned her under EM, men det var altså en samtale med Vito Hammershøi, Mr. Rasse, selvom du har lidt forskellige navne på ryggen også. Der var faktisk også en ting, du skulle fortælle. Da sagde du inden vi trykker play med dit navn, du har jo nogle gange haft Hammershøi, Mr. Rasse, det var for langt, så nu står der Vito, men du hedder reelt ikke?
Jeg hedder Vito Hammershøi, og jeg har ikke Mr. Rasse i passet, men fordi at min far ligesom er... sådan semi-kendt i mediebranchen, så er det ligesom bare blevet klistret på mig, Hammershøi Mistrati, og så det startede tidligt, det startede allerede, da jeg var 15 eller sådan noget, og så har jeg ligesom bare holdt ved, og nu har jeg har ligesom også bare embraced det, og så nu hedder jeg bare Vito Hammershøi Mistrati, selvom jeg ikke hedder det passet, men altså mine forældre hedder det jo, så det er jo ikke helt
skørt. Det er ikke bare noget, du bare greb ud
af ting.
Jamen, det vil være ordene for den her udsendelse, altså nummer 2 i rækken, som vi har valgt at kalde for god stil. Tusind tak, fordi I lytter har lyttet med. Også tak til Zalando for at tage hånd om det her projekt. Mit navn er Kenneth Hansen, og vi høres ved.
God stil er sponsoreret af Zalando, som tilbyder alle de herremode, sportsgear og groomingprodukter fra alle dine favoritbrands, og altid med 100 dages fri retur.